Позицијата се свесни оти нема план Б ако пропадне договорот со Грција, но дека веројатно поради закани и поради непријатниот момент не ги искажуваат своите ставови. На оделен настан и вице-премиерот Бујар Османи изјави дека има двотретинско мнозинство во собранието за уставните измени. Заев запрашан за новите истраги на специјалното јавно обвинителство, рече дека не ги знае деталите, но дека не гледа никаква поврзаност меѓу истрагите на обвинителството и тоа што се случува во собранието. Во врска со тоа, дали ќе побара оставка од вице-премиерот Бујар Османи, кој е еден од обвинетите во истрагите на СЕО, рече дека неговиот став е дека никој не е виновен додека со правосилна пресуда тоа не му се докаже. Османи очекува да се расчистат сите дилеми во однос на неговото работење додека бил министер за здравство. Продолжи изградбата на гасоводот кој ќе минува низ водно, соопшти денеска акционерското друштво за вршење енергетска дејност Македонски енергетски ресурси. Тие соопштија дека продолжиле со изградба откако е постигната согласност со граѓанските активисти. Граѓанските активисти се согласиле да бидат дел од работните групи за мониторинг на изведбата на целиот проект. Грчкиот премиер Алексис Ципрас и германскиот преседател Франк Валтер Штајнмајер на денешната средба во Атина го окарактеризирале договорот од Преспа како храбар и смел потек. Во изјавите на почетокот на средбата, Штајнмајер го поздравил договорот меѓу Македонија и Грција и изразил жалење за резултатите од референдумот, додека пак Ципрас рекол дека договорот од Преспа е модел на разбирање и взаемно почитување на два народи. Специјалниот американски представник за Украина, Курт Волкер, денеска изјави дека изборите кои се планираат од страна на сепаратистите во Источна Украина, кои се поддржани од Русија, се нелегитимни и ја повика Москва да не ги одобрува. Сепаратистите планираат да одржат избори за регионален парламент и нов лидер на 11 ноември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Работата на собранието од самото формирање на новиот состав наидуваше на одолговлекување на носење на важни закони. Досега пратениците не можа да се сложат да донесат одлуки дури и за помали работи, а сега се исправени пред нов предизвик. Дали ќе ги изгласаат уставните измени или ќе се самораспуштат за да одат на нови избори. Собранието наидуваше на одолговлекување на носење на важни закони, искористување на деловникот да се блокира парламентот. Законодавниот дом често функционираше на раб да обезбеди кворум. Опозицијата со месеци бойкотираше. Сега пратениците се пред дилемата дали ќе обезбедат двотретинско мнозинство за да помине уставот.